Kontributi i Kishës Katolike në Shqipëri nuk mbetet vetëm në misionin e saj parsor për hapjen e lajmit të gëzueshëm, edukimit në fe, por shtrihet dhe më tej në fushën kulturore dhe shoqërore. Këtë dëshmojnë dhe aktivitetet e larmishme që janë zhvilluar apo zhvillohen këto ditë në Shkodër, që kanë përfshirë opinionin e gjerë publik. Së pari, në teatrin Migjeni Shkodër në datat 8, 9 dhe 10 maj, është shfaqur drama Denoncojmë Skllavet e Seksit, me skenare regji të Zotit Gjovalin Stefa, e realizuar me mbështetjen e etërve Orionit, Karitasit Diocezan Shkodër Pult, Qendren Gruaja me Hapat e Lejt e Nën Përkujdesin e Bashkisë Shkodër. Mesazhi i fortë i dramës të luftojmë të gjithë së bashku kundër plagës së re të shoqërisë shqiptare prostitucionit është përcjellur tek publiku përmes interpretimit me nivel të aktorëve amator të shoqërive të ndryshme kulturore të Kishës Katolike e aktorëve profesionistë të teatrit Migjeni Shkodër. Ndërkohë, në Kinema Millennium është duke u mbajtur seminari mbi mbrojtjen ndaj varësive, drogës, alkoolit, prostitucionit e të tjerave të këqija që cënojnë jetën. Seminari me temë Mos e fik dritën, ndiz dhe shpresën u drejtohet në mënyrë të veçantë edukatorëve, pedagogëve, drejtorëve të shkollave, mësuesve, studentëve të universitetit e përgjegjësve të të rinjve. Iniciatorët e këtij seminari janë ambasadorët e paqes në Lezhë në bashkëpunim me komunitetin Emanuel në Shqipëri dhe komunitetin Papa Giovanni 23 në Shkodër, që përmes kumtesave të mbajtura nga relatorë të ndryshëm, specialistë të fushave sociale shëndetësore, si profesor nga Universiteti i Tiranës, drejtues të komunitetit Emanuel në Shqipëri dhe drejtues të shërbimit sociale shëndetësor në vend, dëshirojnë të informojnë, të sensibilizojnë e të paranalojnë fenomenet negative që shkatërrojnë shëndetin fizik, mendor e shpirtëror. Në ditën e parë të këtij seminari, kanë përshëndetur punimet e tij autoritetet e Kishës, Arxhipesh Grim Zot Angelo Masafra e autoritetet civile Zoti Lorenz Luka, kryetari Bashkisë Shkodër. Seminari vazhdon punimet e tij në Shkodër edhe nesër me datë 11 maj për të vijuar më pas të mërkurën ditën e tij të tretë në qytetin e Lezhës në ambientet e shkollës profesionale të drejtuar nga Etrit Rogacionist.